Салідарнасць патрабуе новага мыслення катэгорыямі супольнасці, прыярытэту жыцця ўсіх перад прысваеннем дабротаў некаторымі, нагадаў папа Францішак сёння падчас сустрэчы з членамі каталіцкай дэлегацыі па супрацоўніцтве міжнароднай дабрачыннай арганізацыі французскага епіскапата. Святы Отец нагадаў сваім гасцям пра важнасць пашырэння культуры міласэрнасці, у якой ніхто не глядзіць на іншага з абыякавасцю і не адварочвае позірку, калі бачыць пакуты братоў. Не бойцеся прайсці шляхамі братэрства і будаваць масты паміж людзьмі і народамі ў свеце, дзе яшчэ ўзводзіцца шмат муроў з-за страху перад іншымі. Праз вашыя ініцыятывы, праекты і дзейнасць вы рэалізуеце касцёл бедны і для бедных, касцёл, які выходзіць і набліжаецца да людзей, што пакутаюць, знаходзіцца ў стане ўразлівасці, маргіналізацыі, адчужанасці, заўважыў папа. Пантыфік заклікаў дабрачынцаў быць на службе касцёлу, які дазваляе кожнаму распазнаць ашаламляльную блізкасць Бога, спрыяць дабру ўсіх і абароне нашага супольнага дома. Каталіцкая дэлегацыя па супрацоўніцтве была заснавана ў 1967 годзе па ініцыятыве канферэнцыі біскупаў Францыі. Яе прадстаўнікі дзейнічаюць у 50 краінах свету.